Laika prognozes liecina, ka Latvijā valdošais kailsals turpināsies līdz trešdienai, kad savukārt varētu sākt veidoties sniega sega. Situācija ietekmēs arī lauksaimniecības kultūras. Tiesa gan lauku konsultāciju centra eksperts Māris Nārvils norāda, ka ievērojami postījumi ir tad, ja kailsals ir ar zemāku temperatūru. Jūtīgākas pret kailsalu ir tieši dārza kultūras.
Tā situācija pie 10 grādu temperatūram varētu veidoties riskantāk, bet tā kā kailsals atnācis tā salīdzinoši maigi, ja tā varētu teikt pakāpeniski, tad, protams, ka sals vienlaicīgi arī žāvē, un tas tā pakāpeniskais sala process arī nodrošina to, ka tas ūdens daudzums tiek samazināts un augsts, un tā kā tādā veidā arī izžūst, un līdz ar to tas risks, ka tās augas aknes varētu tikt saraustītas, ir diezgan neliels, jā, varbūt vienīgais, kur nāk kāda austrumu Latvijā, kur nāk 10 grādi, bet tur arī mazliet tas 1-2 cm sniega kārtiņa arī nedaudz var to situāciju mīkstināt. Tā kā šobrīd, par tādiem būtiskajām kārsola postījumiem noteikti mēs runāt nevaram.
Attiecībā uz ziemājiem eksperts norāda, ka nekādas kultūras saudzējošas darbības lauksaimnieki vairs īsti šobrīd nevar veikt, taču postījumi, kurus varēs novērtēt pavasarī, būs vairāk saistīti ar ilgstošo ziemāju izslīgšanu un ielgušais kailsals vēl pasliktina situāciju, īpaši vietās, kur iekrājies ūdens varētu sasalt uz lauka. Tikmēr dārzkopībā, lai mazinātu postījumus, ik rudeni nevajadzētu aizmirst par mulčas izmantošanu, papildina Nārvils.
Šogad vienīgais bija risks, bet tas, kad nevarēja uzlikt to mulču, jo bija ļoti slapš atsevišķās vietās, ka vienkārši grima, dēļ grimšanas nevarēja, tad kad kailsals sākās, tad to varēja izdarīt un uzlikt, un apakšā tad jau tas cits siltuma režīms veidojās, un tad arī tas kailsals neko īpaši tādu sliktu nevar izdarīt, tā kā mulčēšana ir ārkārtīgi laba uz ziemošanu. Un tikai jāatcerās, ka nedrīkst mulčēt līdz pašiem koku stumbrai sakņu kaklam, jo tas jāatstāja brīvis, lai neizsusti, tad, kad nāk kaut kādas sniega sagas biezāks un tādas lietas, lai nodrošinātu tikai to sakņu zonu, tas ir tas primārais, kas ir vajadzīgs. Tā kā, iespējas ir.
Latvijas lielākajā daļā šobrīd nav sniega un vietās, kur tas ir, sniega segas vidējais biezums nepārsniec 1-2 centimetrus. Tuvākajās naktīs vēl sagaidāms, ka gaisa temperatūra daudzviet būs zemāka par -10 grādiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.